Сёння папа Франтішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане Йохана Шнайдера Амана, прэзідэнта Швейцарыі. Палітык затым сустрэўся з сакратаром па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскупам Полам Галахерам. Сардэчныя перамовы сталі нагодай, каб адзначыць існаванне добрых адносін паміж святым пасадам і Швейцарыі, а таксама выказаць удзячнасць за вернае прафесійнае служэнне корпуса папскай швейцарскай гвардыі. Быў высока ацэнены станоўчы ўклад касцёла ў розныя сферы жыцця швейцарскага грамадства ў атмасферы спакойнага супрацоўніцтва. Звярталася ўвага на пытанне прафесійнай падрыхтоўкі моладзі, якая грае значную ролю ў іх уваходзе ў сферу працы. Падчас ватыканскай сустрэчы абмяркоўвалася тэма міграцыі, палітыкі гасціннасці, інтэграцыі ў актуальным еўрапейскім кантэксце. Гаворка ішла таксама пра канфлікты на блізкім усходзе і сітуацыю паўночнаафрыканскіх краін. Падкрэслівалася патрэба ва ўмацаванні намаганняў на карысць бяспекі і міру.